Rejsen går indad er en podcast, hvor vi går på opdagelse i den indre verden, i den menneskelige bevidsthed. Vi tager afsæt i drømme, for drømme kan vise os vej, og de kan sætte os i forbindelse med noget, der er større end os selv. Jeg hedder Sara Varne Berg, og jeg har sat mig sammen med Joanna Marie Nielsen, som er forfatter til Den Glemte Virkelighed, en bogserie om drømme, bevidsthed og møder med den åndelige verden. Hej Joanna.
Hej.
I dag skal det handle om mareridt, uhyggelige drømme.
Ja.
Og altså, jeg husker, hvordan jeg har fået at vide engang, at i gamle dage, der troede man, at når man havde uhyggelige drømme, så var det fordi, der sad en mare oven på en og red en.
Ja.
Og det er derfor, det så hedder mareridt.
Ja.
Er det noget, du har stødt på?
Ja, det er det jo i høj grad, altså, men det, som man kaldte for mareridt i de gamle dage, det er det, som man kalder for søvnlammelse i dag. Det er sådan en fagterm, man bruger for det i dag. Altså, man så maren som et åndeligt væsen, et hundkønsvæsen, som altså redde den sovende, som du siger, ikke? Også i seksuel forstand, kunne ride den sovende. Og den måde, vi bruger ordet på i dag, er jo meget som en uhyggelig drøm, simpelthen.
Ja.
Og det er også det, fordi vi skal tale om søvnlammelse i et senere program, fordi det fortjener helt klart sit eget program. Der er jo mange, der oplever søvnlammelse og ikke rigtig ved, hvad det er for noget, og ikke ved, hvad de skal stille op med det. Og det er jo et ret spændende fænomen, synes jeg. Vi har jo begge to oplevet det, og det er virkelig stærke sager og ret overvældende.
Okay, så det, jeg har læst i historiebøgerne og set billeder af med en mare, der sidder ovenpå en, altså, det er faktisk et fænomen, som flere af os har oplevet, og som vi kan tale om. Men det er så ikke det, vi i dag kalder mareridt. Er det ikke sådan?
Jo. Jeg taler om mareridt, som altså, det ord bruger jeg om oplevelser, som, hvor vi er i en drøm, i et handlingsforløb, som et eller andet drømmejeg, der gør noget, og så møder vi måske en eller anden forfølger, eller en eller anden truende skikkelse, og så skal vi så handle på det.
Ja, så i dag, der skal det handle om mareridt, så det er altså i betydning af uhyggelige drømme.
Ja.
Og dem er vi jo mange, der sådan helst gerne vil undgå at have.
Ja.
Men jeg ved jo, i dine bøger, der skriver du rigtig meget om, hvordan man kan, altså hvor mareridtene faktisk kommer med et budskab.
Ja.
Og hvordan vi kan arbejde med mareridt. Kunne du ikke fortælle lidt om det?
Jo, altså jeg mener jo, at mareridtet helt klart kommer med en lære. Altså, det dukker op, fordi at der er en eller anden form for ubalance inde i os, og vi har muligheden for at komme over på den anden side af det, og faktisk vinde noget ved det. Så det er ikke noget, vi sådan skal være ked af, vi har, for mig at se, fordi der er faktisk et stort potentiale i det. Man kan sige, at den energi, som er bundet i frygten, kan blive brugt konstruktivt, hvis vi formår at forvandle vores frygt. Og det handler jo sådan blandt andet om, man bliver nødt til at have en vis grad af bevidsthed i et mareridt for at kunne arbejde sig om på den anden side af det.
Ja, så hvordan får man bevidsthed ind i sin mareridt? Fordi jeg tror, de fleste af os bare oplever det som, at det her mareridt bare kører, og så vågner man op, badet i sved, eller rigtig ked af det, eller mærket af det her. Hvordan kan man få det vendt?
Ja, altså først og fremmest, så handler det jo om at ville det, altså at ligesom være bevidst om. Det kan man jo typisk kun, hvis man sådan har et tilbagevendende mareridt, så man ved, at næste gang jeg har det her mareridt, så skal jeg huske sådan og sådan. Der er sådan en ret smart mekanisme i mareridt, og det er, at faktisk så, vi har talt om klardrømme i et tidligere program, altså det at blive bevidst i en drøm, og lige pludselig vide, okay, jeg drømmer. Og der sker tit det, at når man virkelig er bange, og når man er rædselsslagen, altså får man en eller anden form for bevidsthed. Automatisk, fordi man simpelthen altså på en måde bliver rystet så meget, at bevidstheden vågner en lille smule. Så hvis man har en intention, inden man lægger sig om, at hvis jeg møder den her skikkelse igen, så ved jeg, at jeg drømmer. Så lykkes det faktisk for rigtig mange, selv børn, hvis de bliver instrueret i det. Altså, det man så kan gøre, det er, fordi den instinktive måde at reagere på i et mareridt, det er kæmp eller flygt. Altså typisk vil man prøve at enten gribe en kniv og prøve at gå amok på den der truende skikkelse, eller også vil man prøve at løbe. Ikke?
Hmm.
Og det man så kan gøre, hvis man bliver bevidst, det er, at man kan lige pludselig handle på en anden måde, forhåbentlig.
Altså det lyder lidt som det, du siger, det er sådan den gode gamle, the only way out is in.
Ja, det er altså, rigtig godt sagt.
Ja, at vi kan opleve de her mareridt, der gentager sig, og vi måske er bange for at falde i søvn og opleve det igen. Men den eneste måde, vi faktisk kan opløse mareridtet, det er at gå ind i det.
Lige præcis, ja. Og det kan jo være ret svært, fordi mareridtet typisk har det med at spille på vores allerstørste frygt. Vores personligt allerstørste frygt. Så smart er det jo tilrettelagt, ikke?
Ja.
Eller usmart måske, men... Men netop, altså den eneste måde, vi kan få det til at opløse sig, det er ved at se dæmonen i øjnene, simpelthen.
Hmm. Og hvordan gør man det?
Det gør man bedst ved, det er faktisk meget interessant, fordi at der er lavet noget forskning, hvor at klardrømmer, altså mennesker, der er rigtig gode til at være bevidste om, hvad de drømmer, når de drømmer, de er blevet instrueret i, hvis de møder en troende drømmeskikkelse, at handle på forskellige måder. For eksempel ved at kæmpe og nedgøre den her troende drømmeskikkelse, eller være vrede på den, eller krybe og ligesom stikke halen mellem benene. En anden gruppe er så blevet instrueret i at møde den med forsonende dialog. Og det meget klare billede, det er, at det klart mest konstruktive, det er at møde skikkelsen med forsonende dialog. Det vil sige at møde den simpelthen åbent og venligt.
Og hvad kan der så ske?
Ja, altså, og man, hvis jeg lige må sådan sige, at en måde, man kan gøre det på, det er for eksempel ved at spørge, hvad vil du mig? Er der noget, du gerne vil vise mig eller fortælle mig? Hvorfor gør du det her mod mig?
Så det, du siger, det er, at den måde at konfrontere det, det kræver jo, at man bliver bevidst i sin drøm.
Ja.
På en eller anden måde, man har øvet sig til, inden man falder i søvn, og husk, hvis jeg møder den igen, så vil jeg spørge om de her ting. Klardrømmer man så under mareridtet, mens man gør det, eller?
I en eller anden grad. Altså man er ikke nødvendigvis helt bevidst om, at man drømmer faktisk, men man er alligevel måske bevidst om, okay, er det her nødvendigvis en smart måde at handle på? Altså nogle gange kan man måske være ved at flygte, men så kan man lige pludselig huske, hov, var det ikke noget med, at jeg egentlig lige skulle prøve at handle på en anden måde?
Kan man sige det nærmest ligesom sådan en programmering af ens hjerne, inden man falder i søvn? At man programmerer den til, hvis jeg står i den situation, så spørger jeg om det.
Ja.
Ved at have forestillet sig scenariet, inden man falder i søvn.
Det er smart at gøre, ja.
Mm. Og formålet med det, det skal være, at mareridtet kommer for at fortælle en noget, som faktisk også udspiller sig måske i ens liv, en eller anden ubalance, man har i livet. Og i konfrontationen i mareridtet, kan vi faktisk måske se og hele nogle ting, nogle ubalancer i vores vågne liv.
Ja, det er dels det der med det vågne liv, og så er det også det at forvandle den her truende skikkelse. Altså det i sig selv er også en vigtig komponent til, at mareridtet forsvinder. Fordi jeg taler jo også om, at den truende skikkelse er en form for vogter af en overgang. Altså det er man kan jo kalde det for en tærskelvogter. Den vogter en overgang til noget nyt.
Så det med, at det er en tærskelvogter... Hvad er det? Hvad ligger der i det?
Der ligger det i det, at tærskelvogter, hvis vi sådan ser i mytologien for eksempel, der kender vi det fra sådan noget som en helvedeshund. Den findes både i græsk mytologi, Cerberus eller Kerberos, som vogter indgangen til Hades, til dødsriget. Og der er også en helvedeshund i nordisk mytologi, som også vogter den her overgang til hel dødsrige. Og det, der er typisk ved dem, det er jo, at de ser forfærdelige ud. Altså vanvittigt faretroende og rædselsvækkende med deres tre hoveder og bloddrøbende tænder og alt muligt andet. Ikke? Og de er farlige, så længe man står på den ene side af deres tærskel. Men lige så snart man har overtrådt deres tærskel eller gået forbi dem, så er de ikke længere farlige. Fordi så har man ligesom overvundet den frygt. Og det er lidt det samme her.
Og det er det mytologiske billede. Og hvad er sådan det mere hverdagsagtige billede på det med at konfrontere sig med hunden?
Ja, Altså det er jo det, at jeg kalder også mareridt for mødet med skyggen, fordi jeg mener, at mareridt fortæller om vores skyggeside.
Og hvad er en skyggeside?
Altså skyggen var et begreb, som Jung, Carl Gustav Jung kom med, som handler om, at vi alle sammen som mennesker har en skygge, og det vil sige nogle dele af vores personlighed, som ligesom er hengemt i mørke, som vi ikke er bevidst om, og som vi måske oven i købet skjuler, både for os selv og for andre, men så kan det komme til udtryk på en eller anden destruktiv måde, som altså vredesudbrud, eller hvad ved jeg, ikke? Så den her troende skikkelse og tærskelvogter kan være udtryk for, at vi har en skygge, som vi ikke ser. Og lige så snart vi konfronterer den og møder den, så kan vi bevidst gøre den her skygge. Og det er første skridt på vejen til at få den opløst. Altså til at kunne slippe den og forvandle den, så den bliver ufarlig, både for os selv og for vores omgivelser.
Så det du beskriver er, hvordan at vi i drømme kan konfronteres med det, vi frygter rigtig meget, og ligesom forstå, hvad det er ved os, for på en eller anden måde at slippe frygten for det. Og det er et billede på det her, hvad kan man sige, mere psykologiske perspektiv, som sådan en som Jung har med at integrere alle dele i os, også dem, vi måske ikke i dagliglivet er bevidst om, men som alligevel popper op en gang imellem og styrer os.
Ja, lige præcis, ja.
Jeg synes, det kunne være meget spændende at høre, hvordan du selv har arbejdet med dine mareridt. Ja. For ligesom at forstå, hvordan vil du gå frem?
Altså, jeg kan jo godt fortælle om mit eget forløb med mareridt, fordi at jeg havde, især som teenager, et mareridt, som gentog sig. Især sådan i perioder, hvor jeg var stresset, eller havde det lidt svært, eller sådan. Men jeg formodede så at forvandle det senere. Og mareridtet, det spillede på min største frygt, som var åndelige væsener. Og de var typisk omkring mig, meget mørke og ondsindede i den her drøm. Og det typiske scenarie var, at jeg sad i drømmen og så fjernsyn om eftermiddagen, og lige pludselig sådan stille og roligt blev det mørkt omkring mig, fordi at dagen svandt ind, og jeg så bare sad der og så fjernsyn. Og så var de her ånder omkring mig, og jeg prøvede at tænde lys på kontakterne, men kontakterne virkede ikke, og jeg kunne bare mærke, at de var omkring mig og kiggede på mig og prøvede at få mig skræmt. Og det lykkedes i allerhøjeste grad, så jeg blev kørt mere og mere op i sådan en frygtspiral og vågnede af mit eget skrig typisk. Så det var sådan, det var ret uhyggeligt. Og så begyndte jeg sådan senere, altså jeg er nok ved omkring 18 år, tror jeg, hvor jeg begyndte at overveje, hvad det sådan kunne betyde. Altså på et psykologisk plan. Og jeg kan huske, min mor spurgte mig, om jeg kunne prøve at konfrontere de her ånder og spørge, hvad de ville mig. Og det gjorde jeg så.
Så der evnede du simpelthen på en eller anden måde at blive bevidst eller kunne styre, hvad det var, du så gjorde i drømmen?
Ja, det var faktisk den næste mareridt, jeg havde, at det lykkedes mig. Så det er det, der er ret utroligt. Uden at jeg overhovedet kunne klare drømme eller noget, så huskede jeg. Og lige i den drøm, der var jeg babysitter, passede en lille pige, og jeg havde ikke særlig godt greb om det, følte jeg. Jeg følte mig ret usikker i forhold til det. Og så kunne jeg mærke, at de her ånder var omkring mig. Og jeg var ude i et køkken og skulle åbne nogle skabslåger. Jeg kunne ikke åbne lågerne, fordi de blev holdt fast af sådan en åndelig kraft. Og så kunne jeg mærke, at der stod en bag ved mig. Og så huskede jeg den her intention. Og så vendte jeg mig om for at spørge, hvad den ville mig. Og så nåede jeg ikke at spørge, men jeg nåede at se ud af øjenkrogen sådan en stor skygge, en mørk mandlig skygge, og så fik jeg simpelthen et slag på siden af hovedet.
Men det lyder jo ikke som, at det var den store åbenbaring i at konfrontere sig med skyggen, eller hvad?
Nej, det var det heller ikke umiddelbart. Jeg var ret rystet, må man sige. Jeg vågnede med et kæmpe chok og havde jo et sådan ondt i kæben, altså virkelig som om jeg havde fået et fysisk slag. Så det var ret voldsomt. Men det, der så skete, var, at en tid efter, der kom en ny drøm, hvor der var de her åndelige væsener, men hvor det hele vendte.
Hvad skete der så der?
Ja, altså, der sad jeg så i drømmen til en slags sådan spiritistisk seance, hvor at der sad nogle mennesker ved et bord, ligesom nogle åndelige medier, så jeg var sådan okay tryg, fordi der sad de her mennesker, så jeg var ikke alene. Og så skulle vi have fat i et åndeligt væsen. Og det der så skete var, at der stod sådan en lyskrans på bordet, og den blev så lige pludselig, den svævede op i rummet, som ligesom om den var båret af usynlige hænder, og så svævede den sådan meget roligt rundt, så jeg ligesom var tryg ved situationen, og så blev den langsomt sat på mit hoved.
Okay.
Og så sluttede drømmen. Og
hvad var det så et billede på, eller et symbol på, den der?
Jeg oplevede det meget som en anerkendelse af mit mod. Jamen, du har løst opgaven.
Så altså, det, at du i den forrige drøm havde vendt dig om og sagt, hvad vil du mig?
Ja.
Det var det, som du nu blev vist. Det var det, du skulle gøre. Her var belønningen, at du viste dit mod.
Ja, det følte jeg helt klart, det var. Og det, der så også skete, det var, at drømmene kom ikke igen.
Ja, okay. Ja. Så hvad var, når du snakker om skyggen, hvad var så skyggen i den her drøm, som du så konfronterede dig med? Altså den her mand, der stod bag dig.
Ja, det er meget sjovt, at det sådan helt konkret faktisk var en skygge.
Ja, hvad var han et billede på?
Altså, jeg begyndte jo sådan at undersøge og granske de her drømme noget. Jeg kunne se, at det er altid smart at se på, hvad er jeg i for en situation, når den her uhygge dukker op. Og for mig, der var det jo det, at jeg altså typisk sad og så fjernsyn, og dagen svandt ind. Den anden drøm, der var jeg babysitter, og havde ikke særlig godt greb om situationen, følte jeg. Og de situationer kunne jeg genkende fra min hverdag, i forhold til en følelse af mindre værd. Det at jeg egentlig, nogle gange så gik jeg hjem efter skole, og så altså fjernsyn, og egentlig havde jeg måske lyst til at gøre noget, altså aktivt være sammen med nogle andre, eller synge, eller danse, eller gå til noget, men jeg var lidt usikker, og så var det lettere bare at sætte mig der.
Hmm.
Og det her med at passe børn, det havde jeg heller ikke, det har jeg altid følt mig usikker på, fordi jeg har ikke mindre søskende eller noget, så det er igen også en situation, hvor at jeg mærkede min egen usikkerhed. Så man kan sige, at skyggen viser mit eget mindre værd og min egen ringe tro på mig selv og på mine egne evner. Mm. Og det begyndte jeg at bevidstgøre samtidig med, og begyndte at sådan, være mere kærlig mod mig selv og tænke, okay, men altså, det kan da godt være, at jeg ikke er så god til at passe børn, men jeg vil det gerne, og jeg gør det så godt, jeg nu er i stand til det. Så på den måde så var det sådan et arbejde på flere planer.
Kan man så kalde det sådan, at drømmen er ligesom et metafysisk plan, du går ind og arbejder med et mønster i dit liv, og du konfronterer dig, hvad vil du mig? Og det, den her skygge repræsenterer dit mindre værd, som du ligesom ser i øjnene.
Ja.
Og det er så det, du bliver belønnet for i det næste mareridt.
Ja.
Flot at se det. Så jeg oplever nu, at nu har du vist os, hvordan du har arbejdet med den her drøm ud fra sådan en psykologisk, jungiansk vinkel.
Ja.
At du har kigget på skyggen og så videre. Hvad var afspejlet det i dit liv? Men nu kan jeg faktisk godt huske, at jeg har læst om eksemplet i din bog. Og ja. Der var der også en mere åndelig fortolkning af det.
Ja.
Det synes jeg egentlig også er meget spændende lige at få ind.
Ja. Ja, altså man kan jo sige, at den troende skikkelse også kan have en... Altså en måde at se alle drømme på, det er jo, at alt vi drømmer om overhovedet er en del af vores egen psyke. Men man kan også se, at man nogle gange kan være i kontakt med noget, som er noget transpersonelt, eller noget, som kommer med noget andet end vores egen psyke. Jung talte jo også faktisk om det med det kollektive ubevidste, men og en mere åndelig tilgang vil åbne for, at der også er andre større kræfter i det her univers, der kan virke i vores bevidsthed, og at vi ikke kun er det, der foregår ind i vores hjerne, eller hvad kan man sige, det foregår også i vores hjerne.
Mm-hmm.
Og for mit eget vedkommende, der kan man sige, at netop de her åndelige væsener kom til at spille en ret vigtig rolle i mit liv, fordi jeg har arbejdet en del med det siden, og de spiller stadigvæk en stor rolle i mit liv, ved at jeg går den vej, som jeg går. Jeg har også læst om andre, som for eksempel er det også meget interessant, at hos mange indfødte folk, hvis børn eller teenager eller unge mennesker har mareridt, så vil man typisk se det som et tegn på, at de skal gå en vej som shaman eller medicin, mand eller kvinde. Så der ser man det simpelthen som, at ånderne kommer og udvælger sig det her barn eller den her unge. Så det giver for mig at se mening. Også, man kan tage sådan et eksempel som den skotske forfatter Robert Louis Stevenson, som har skrevet Dr. Jekyll og Mr. Hyde og Skatteøen og sådan. Han var rigtig plaget af mareridt som barn og meget, meget bange for at sove, fordi han blev opsøgt og hjemsøgt af de her væsener, som han skrev. Men senere i sit forfatterskab, der tilskrev han faktisk, eller han gav de her væsener æren for alle hans historier. Altså de serverede simpelthen plottet til historierne for ham i drømme. Så man kan sige, at det, som man frygter, det kan rumme et kæmpe potentiale, kreativt som åndeligt.
Mm.
Jeg kommer til at tænke på et meget smukt citat af Joseph Campbell, som jeg også har med i bogen, som jeg har lyst til lige at læse op, som lidt fortæller, hvad det er.
Det er det.
Fint. Joseph Campbell, som er en amerikansk mytolog, han skriver: "Netop den grotte, som du frygter at træde ind i, viser sig at være kilden til det, som du leder efter. Den forbandede ting i grotten, der vagte sådan en rædsel, er blevet midtpunktet."
Okay, så det er jo meget interessant, det her citat, fordi det var lige præcis din største frygt som ung teenager med det åndelige. Ja. Og nu er det jo faktisk det åndelige, der er midtpunktet i dit liv. Ja. Men hvad kan jeg bruge det til som helt almindelig menneske, som måske ikke skal gå den åndelige vej, som du har gjort, at der er nogle større kræfter i min bevidsthed, hvis jeg egentlig bare gerne vil af med det her mareridt?
Altså, der behøver jo ikke at være nogen åndelige pointe i marerittet. Altså, man kan også se den her troende skikkelse som noget energi, som lige i øjeblikket ikke bliver brugt konstruktivt, ikke? Altså, så man kan bruge det til i det hele taget at forstå sig selv bedre, og ens egne reaktioner, ens egne mønstre.
Og jeg tænker også, når nu du siger det her med at forstå sine egne mønstre, at hvis man har meget det psykologiske fokus, det kender jeg i hvert fald selv, så går man ind og analyserer, jamen det var også dengang jeg var barn, så skete der det, det er derfor jeg har det sådan og sådan i dag. Men det jeg oplever, du præsenterer med det åndelige, det er faktisk at se sig selv som noget større, at der er måske også en viden og en fortolkning af ting, som jeg ikke har adgang til i min personlige historie, men jeg er et menneske, ligesom alle mulige andre mennesker, jeg indgår i, hvad kan man sige, de ting, man skal lære her som menneske.
Ja.
Så der er også bare noget med at lære noget om mod, lære noget om at overskride grænser, lære noget om det ene og det andet.
Ja, helt klart. Og det, som jeg i hvert fald ser som en generel lære, der er i mareridtet, det er, at når vi møder noget, som vi frygter med velvilje, altså en vilje til at lære af det, en vilje til at forstå os selv eller livet på et dybere plan, så vil vi typisk blive båret igennem. Altså så vil vi typisk opleve, at vi bliver belønnet på en eller anden måde indenfra. Altså ved, at den her skikkelse opløser sig og lige pludselig er ufarlig. Og det fantastiske er, at det giver jo en eller anden tillid til, okay, når jeg tør at møde det her og se min vildeste frygt i øjnene, så viser den sig faktisk at være godmodig og måske endda en hjælper. Og det smarte er, at den kommer man automatisk til at trække med ud i vågentilstanden på en eller anden måde. Altså jeg tror, at alle, der har konfronteret frygt i mareridt, vil have en oplevelse af, at vi faktisk kan gøre det samme i vågentilstand. Vi kan møde vores frygt med åbenhed, og vi vil blive belønnet for det på den måde, at vi får frigivet noget energi til noget nyt. Altså ligesom hvis man så frygter at stille sig op og tale på en talerstol, og man gør det endelig, og så giver det her vilde sus, og man får brugt sine evner konstruktivt, så er det helt klart noget, man kan, altså tillid til livet og mod. Det er noget, som man helt klart kan tage med sig fra konfrontation med den her troende skikkelse.
Og så det er måske det, du mener i bogen, når du skriver om, at der kan være en skat gemt i et mareridt.
Ja.
Og jeg oplever også, at det, du faktisk gør med din måde at gå til mareridtet, det er jo, frem for at vi skal være ærgerlige over, vi bliver belemret af mareridt, så er mareridtet på en eller anden måde en gave til at vi faktisk helt sikkert og trygt, for det er jo faktisk trygt at ligge og sove og have mareridt. Der er jo ikke far på færre. Vi får faktisk nærmest sådan en øvelsesbane, hvor vi kan øve os i at udvise mod og konfrontere os med vores egen skygge, som vi så kan overføre til vores almindelige daglige liv.
Ja, lige præcis. Ja. Og det er ret effektivt.
Ja. Jeg synes, det er et godt sted at slutte.
Ja.
Det er jo virkelig inspirerende faktisk, at vi, hvis vi kan... Så jeg sidder nærmest og håber, at jeg snart får et mareridt. Så jeg kan arbejde med nogle ting.
Du har nok ikke så mange skygge sidder tilbage, måske.
Og jeg tror, der er noget, jeg kan arbejde med. Næste gang, der skal vi tale om store drømme og visioner.
Ja, det skal vi. Og store drømme, det er jo sådan nogle, som kommer bragende med en eller anden særlig kraft, eller styrke, eller budskab. Noget, som virkelig sådan står frem som noget, der bare... slå benene væk under os, noget som vi kan huske måske hele livet, eller noget som kan være vejviser, og som virkelig kan se langt, meget længere end dagsbevidstheden. Så
det er noget rigtig spændende.
Ja.
Det glæder mig til.
Ja, det gør os.
Tak for nu.
Selv tak.